Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Ce este omul ca să spese atât de mult de el, ca să iei seama la el? Să-l cercetez în toate diminețile și să-l încerci în toate clipele. Primele 39 de capitole din cartea Isaia, în marea lor majoritate, au fost rostite de către Isaia pentru un singur om, pentru o singură inimă, pentru inima lui Ezechia. Este vorbirea lui Dumnezeu pentru o inimă care trece prin grădina lui Ghețimani. Și dacă ați observat și secțiunea de astăzi, perimetrul în care profeția este construită, nu este cosmosul, ci este inima omului. Și dacă secțiunea începe cu tristețea din inima omului, ea nu se termină cu ziua aceea, ci se termină cu bucuria din inima omului în ziua aceea. Și ca să înțelegem relevanța acestei profeții pentru noi și pentru Ezechia, vom poposi puțin în Ghețimani. Lui Ezechia nu i-a fost ușor. Dincolo de un context exterior feroce, absolut înspăimântător, dincolo de acest lucru, bătălia era în inima lui. E adevărat. Era atât de greu să rămâi credincios lui Dumnezeu când numărul armatelor tale nu creștea, dar când numărul oștilor asiriene creștea pe zi ce trece și forța asirianului devenea din ce în ce mai mare, era atât de greu să rămâi credincios lui Dumnezeu. Dar dincolo de contextul exterior, cum am spus, presiunea, frământarea era în inima lui. Gândiți-vă cum el încerca să-și găsească liniștea, cum privea la copiii lui care se joacă în grădină și deodată mintea lui era străfulgerată cu acești copii morți în aceeași grădină și uciși fără cruzime de asirian. Când se culca noaptea liniștit, punându-și încrederea în Dumnezeu, dar un coșmar îi strica pacea și se trezea visând și crezând că poate într-adevăr, se uita pe fereastră să vadă dacă nu cumva oștile asiriene au intrat în Ierusalim. Și bătălia a fost grea pentru el. Pentru că atunci când inima trece prin grădina Ghețimani, ea este ostilă voii lui Dumnezeu. De aici vine dificultatea bătăliei. Ca să treci prin grădina Ghețimani, nu este neapărat obligatoriu să fie un context exterior, înspăimântător, așa cum a fost în vremea lui Ezechia. Dar ceea ce este necesar este ca asupra inimii tale să fie o presiune foarte puternică din partea întunericului, din partea celui rău, împotriva voii lui Dumnezeu. Și atunci când inima trece prin grădina Ghețimani, ea este ostilă voii lui Dumnezeu, la fel cum era și inima lui Ezechia. Atunci voia lui Dumnezeu pare stupidă, atunci nu ni-l dorim pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu ni se pare un vrășmaș, atunci planurile noastre, spre ele tinde inima noastră. O întrebare esențială pentru lupta spirituală. Când crezi că ai fost cel mai aproape de Domnul? Când crezi că ai atins cel mai înalt moment de spiritualitate? Și cu toții ne aduce o aminte de cele clipe când poate eram în mijlocul bisericii și când simțeam prezența lui Dumnezeu și aproape copipăiam și toată adunarea și toată inima noastră era plină de bucuria cerului, de pacea cerului și atunci tot lăuntrul nostru înseta după Dumnezeu și îl dorea pe Dumnezeu și aș zice, atunci am fost aproape de Domnul, atunci am fost cu adevărat spiritual. Aceasta înseamnă maturitatea, aceasta înseamnă creșterea în credință. Este adevărat că Dumnezeu ne dă astfel de momente frumoase. Când cu adevărat am fost spirituali și am fost aproape de Dumnezeu, Dar testul adevăratei spiritualități este atunci când nimic din toate aceste lucruri frumoase nu le mai regăsești în tine. Când inima nu îl dorește pe Dumnezeu și la fel ca lui Ezechia este ostilă planurilor lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, alegi să te încrezi în El. Atunci Duhul Slavei se odihnește asupra noastră. Atunci noi facem pași spre apropierea de Dumnezeu ca niciodată. Atunci suntem cu adevărat spirituali. Atunci Dumnezeu este mai mult ca niciodată alături de noi. Când inima trece prin grădina Ghețimani, nu cântă, ci plânge cu lacrimi de sânge. Mă gândesc la Ghețimaniul din viața lui Ezechia, dar mă gândesc și la Ghețimaniul din viața Mântuitorului. Și acum sufletul îmi este tulburat. Dar ce voi zice? Voi da înapoi? Tocmai pentru ceasul acesta am venit. Uitându-se la prietenii lui, se uită în ochii lor și le mărturisește. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Și acolo în grădină, zbătându-se între neputință și disperare, plânge cu lacrimi ca de sânge. Vine înaintea tatălui și spune: Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta. Când sufletul trece prin grădina Ghețimani, nu găsim bucurie, nu găsim pace, nu găsim speranță, ba dimpotrivă, găsim zbucium, găsim tulburare, găsim deznădejde, găsim neputință, găsim disperare. Dacă inima îți cântă în încercare, într-un mod spontan, ai greșit grădina. Nu ești în grădina Ghețimani. Ești într-o încercare, dar nu ești acolo, în acel test puternic pe care Mântuitorul nostru și însuși Ezechia a trecut. Când spui că treci prin Ghețimani, încercarea se măsoară nu în zile, nu în luni, ci în ani. Când privim la viața lui Ezechia, cuptorul de foc în care el a fost așezat a fost de cel puțin 10 ani de zile. Azdodul a căzut în anul 711 și atunci s-a amplificat bătălia, atunci a crescut puterea sirianului, atunci sirianul a început să se apropie de zona din sud. În anul 701, Ierusalimul este deja înconjurat de oștile asirianului. Cu siguranță că în acești 10 ani de zile, deși contextul exterior a fost într-un fel sau altul la fel, presiunea din inima lui Ezechia nu a fost la fel de mare în fiecare zi și sunt sigur că au fost rafale, dar au fost rafale care au bătut la inima lui timp de 10 ani de zile. Cel rău n-a deznădăjduit când Ezechia a spus nu prima dată, cel rău n-a deznădăjduit când Ezechia a spus nu a doua oară, nici a 10-a oară, ci el, ca o picătură chinezească, a stat sigur pe sine la inima lui, nădăjduind că după câțiva ani, inima lui Ezechia va ceda. Ca să înțelegem resursa pe care o dă Dumnezeu lui Ezechia, trebuie mai întâi să pricepem contextul în care el era, pentru că inima lui trecea prin grădina Ghețimani și nu era ușor. Eu nu cred că Avram, când urca muntele Moria, după ce a primit poruncă să-l jertfească pe Isaac, cânta Merry Christmas și lua pe Isaac și l-a aruncat dintr-un braț în altul și zice: Isaac, acum împlinesc voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este spre binele nostru. El are un plan extraordinar. El vrea să te omor. Eu cred că inima lui Avram era cuprinsă de o întristare de moarte. Era tulburat. Inima glăsuia din toată puterea ei împotriva voiei lui Dumnezeu și striga în lăuntru: Doamne! Ca să poți birui, atunci când inima poposește în grădina Ghețimani, primul lucru pe care trebuie să-l știi este normalitatea bătăliei, normalitatea reacțiilor inimii tale de acolo, să nu te sperii de ele. Și am o veste bună. Dacă Dumnezeu nu a acuzat inima plină de tulburare a propriului său fiu, Domnul Slavei, când era în Ghețimani, oare o va condamna pe a ta, tu, boțul de țărână? Dacă Fiul lui Dumnezeu, dacă cel care nu a cunoscut păcat, dacă cel care nu primea Duhul cu măsură, s-a tulburat, s-a îndoit, s-a frământat, a fost cuprins de disperare în fața voii lui Dumnezeu din viața lui, oare Dumnezeu este surprins atunci când noi, în fața paharului, dăm înapoi, atunci când inima noastră este ostilă voii lui Dumnezeu? Capcana în bătăliile spirituale ale inimii este să definești incorrect adevărata spiritualitate și adevărata apropiere de Dumnezeu și în astfel de momente să te simți vinovat, să te acuzi pe tine de necredință, să spui întrebări de genul: cum este posibil eu, copilul lui Dumnezeu, cum este posibil eu care după de atâția ani de credință m-am alipit de Dumnezeu, să simt aceste lucruri, dacă am văzut credincioșia lui Dumnezeu în atâția ani, cum este posibil totuși să mă îndoiesc de voia Lui? Este posibil. Este normal. Este obligatoriu. Și când înțelegi aceste lucruri, când știi că Dumnezeu nu disprețuiește tulburarea inimii tale, nu urăște necazul celui nenorocit, nu acuză durerea celui încercat, atunci capeți prima răsuflare de speranță. Căci dacă Dumnezeu nu a acuzat inima de plină de tulburare a propriului său fiu în Ghețimani, oare o va condamna pe a ta atunci când vei trece prin mari încercări? Și când înțelegi aceste lucruri, vii înaintea lui Dumnezeu, îți verși inima și zici: Doamne, nu te vreau, Doamne, nu te doresc, Doamne, mă îndoiesc de voia ta, Doamne, tot ce este în mine simte împotriva ta. Nu înțeleg binele pe care tu mi-l promiți, dar cu toate acestea, facă-se nu voia mea, nu dorința inimii mele, ci voia ta. Acesta este locul în care Isaia a încercat să-l aducă pe Ezechia, iar resursa pe care el i-a dat-o ca să poată să zică nu voia mea, ci voia ta, este tocmai această sublimă profeție din capitolele 24 până în capitolele 27. Și dacă a studiat cu atenție această profeție, una din cele mai luminoase profeții din toată Scriptura, a fost rostită în perioada de maximă criză din viața lui Ezechia. Știți când a fost rostită această profeție? Când inima lui Ezechia, după aproximativ 8 ani de așteptare, înclina cu putere spre alianța cu Egiptul. Contractul încă nu era semnat, va fi semnat în capitolul 28, dar faptul că profeția începe în capitolul 24 cu judecata, asta înseamnă că Ezechia deja făcuse cu inima lui un prim pas spre Egipt. Deci era punctul culminant al bătăliei, când după 8 ani de zile de așteptare, Ezechia își pierde răbdarea, inima lui obosește și se îndreaptă spre alianța cu Egiptul. Și în acest context, când inima lui Ezechia era în Ghețimani, Dumnezeu zice: Isaia, am o nouă resursă, am o nouă profeție, atât de luminoasă, atât de frumoasă, atât de puternică, încât chiar din grădina Ghețimani, inima lui Ezechia poate să fie reabilitată și el poate să rostească ce fiul meu va rosti, ce fiul lui va rosti peste veacuri. Facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și în această profeție, Dumnezeu începe să-i vorbească lui Ezechia și să-i spună câteva lucruri inimii lui. Și ați observat, despre judecată vorbește mai puțin. dar în capitolul 25, capitolul 26, capitolul 27, autorul nu se mai satură să descrie ziua aceea, ziua izbăvirii. Și primul lucru pe care această profeție îl rostește lui Ezechia atunci când inima lui era în grădina Ghețimani este următorul. Ezechie, finalul poveștii nu s-a încheiat. Finalul poveștii pe care îl crede inima ta este unul fals. Știți care a fost cea mai mare temere din inima lui Ezechia? A fost să fie dezamăgit și trădat de Dumnezeu. Să îți pui încrederea în Domnul, să aștepți promisiunea Lui și ea să nu vină. Sau când va veni, să nu fie ceea ce tu ai așteptat. Și Dumnezeu se apropie de inima lui Ezechia și zice, finalul poveștii nu s-a încheiat, mai așteaptă puțin. Și aceste profeții sunt construite pe izbăvirea pe care Dumnezeu i-a programată lui Ezechia și apoi glisează în ziua aceea finală a celei de-a doua veniri a lui Iisus Hristos. Și Dumnezeu a proiectat izbăvirea în viața lui Ezechia atât de frumos, încât poate construi pe ea imaginea izbăvirii finale. Știți cum a dorit Dumnezeu să fie izbăvirea lui Ezechia, deși nu a fost așa? A dorit ca Ezechia să rămână credincios. A dorit ca să suporte ocara egiptenilor, ocara vecinilor, care să zic, ești un prost, ești un fraier, că te-ai încrezut în Dumnezeu și n-ai făcut alianță cu noi. Nu vezi că Dumnezeul tău n-a intervenit? Nu vezi că oștile asiriene se apropie de țara ta? Și Dumnezeu ar fi dorit ca Ezechia să fie ajuns în acel moment. Și dacă el ar fi fost credincios, nu când oștile au ajuns deja în Ierusalim din pricina neascultării lui, dar când oștile ar fi ajuns la granița țării, acel înger al Domnului ar fi coborât și ar fi adus această izbăvire, ar fi distrus vrășmașul, ar fi astupat gura celor care batjocuresc cu aceeași putere, cu aceeași slavă și toți vecinii care s-au îndoit de alegerea lui Ezechia ar fi rămas rușinați. Și pe acest tipar, Dumnezeu glisează spre escaton și zice lui Ezechia, izbăvirea, nu cea viitoare, ci cea pământească din viața ta, am gândit-o atât de frumos, încât pot să construiesc lejer pe ea izbăvirea finală. Cred că un lucru pe care îl poate învăța inima lui Ezechia și inima noastră este că nu tot timpul este nevoie să aștepți ziua aceea finală. Acea zi finală o degustăm aici și acum, de nenumărate ori, prin zilele de izbăvire. Ezechia nu a așteptat învierea morților. În viața lui, Dumnezeu a venit și a intervenit. Atunci acolo și i-a dat izbăvirea, după 10 ani, dar i-a dat izbăvirea. Și noi spune, de el era în vechiul legământ. La noi nouul legământ este altfel. Noi suntem aruncați la lei și Dumnezeu nu intervine. Noi suntem aruncați în cuptorul de foc și Dumnezeu nu intervine. Noi suntem în epoca martirajului. Dacă ne uităm în Evrei 11, observăm că în viața oricărui credincios vechi sau nou testamental există două tipuri de izbăviri. O izbăvire pământească din această viață și o izbăvire cerească din viața de dincolo. E adevărat, Dumnezeu nu ne promite izbăvire pământească în toate domeniile vieții noastre, dar să nu uităm la experiența celor din Noul Testament, la viețile noastre, de câte ori Dumnezeu de aici și acum, de pe acest pământ, nu a venit și și-a împlinit promisiunea și am putut aici și acum să degustăm acea zi frumoasă și bucuria de acolo. O resursă pe care o primește inima lui Ezechia. Ezechia la un moment dat se gândea, oare Nu fi alianța cu Egiptul voia Domnului? Dacă Domnul a promis izbăvirea, nu poți să stai cu mâinile în sân. Gândiți-vă la Avram de altă dată, Ezechia era fiul lui Avram. Avram avea o promisiune din partea lui Dumnezeu, o izbăvire, că Dumnezeu îi va da un copil, dar nu i-a spus că el va da din Sara. Și după ce trec aproximativ aceeași perioadă, o puțin mai mare în viața lui Avram, în viața lui Ezechia 8, în viața lui Avram puțin mai mare, era mai bătrân, putea să aștepte mai mult, el intră în aceeași criză, în care zici, Doamne, nu poți să stai cu mâinile în sân și să aștepți promisiunea lui Dumnezeu, tu trebuie să faci ceva, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Și Ezechia era un om bun, care îl iubea pe Domnul, el niciodată nu s-a dedat la idolatrie fățișă sau nu a închis templul Domnului ca tatăl său Ahaz, dar când intri în acea perioadă de criză, Egiptul, care era clar oferta celui rău, la un moment dat începe să se apropie de oferta lui Dumnezeu și începe să te întrebi de 1000 de ori, dacă nu cumva, aceasta este oferta lui Dumnezeu. Și Avram a zis, și Sara, Ismael este soluția, trebuie să facem și noi ceva. Și probabil la fel a cedat și Ezechia și a zis, cred că alianța cu Egiptul, aceasta este voia Domnului, este partea mea. Eu tot în el mă încred, asta este partea mea pe care trebuie să mi-o fac. Dumnezeu descrie ziua izbăvirii atât de frumos, încât nu poate fi comparată cu alianța cu Egiptul. Înțelegeți? Dumnezeu îl înalță, gloria acelei zile când Dumnezeu din ceruri va interveni în viața lui și îl va reabilita, ca el să spună, nu poate fi alianța cu Egiptul ziua aceea. Nu poate fi alianța cu Egiptul soluția din partea lui Dumnezeu. Pentru atunci când Dumnezeu intervine, gloria lui nu trebuie să te chinui să o vezi, ci este vizibilă pentru oricine cu ochiul liber. Așa mântuiește Dumnezeul, așa izbăvește Dumnezeul. Ezechia, nu fă alianță cu Egiptul. Un lucru superb din această secțiune pe care l-a subliniat și domnul Vale. Și cum am menționat la început, ziua izbăvirii nu este descrisă în cosmos, ci este descrisă în inima omului. Și mai degrabă această secțiune nu ne prezintă cum va fi ziua aceea, ce va face Dumnezeu în ziua aceea, ci cea mai mare proporție de text subliniază ce va face inima celui care se va fi încrezut în Dumnezeu în ziua aceea. Și avem 3 cântări în capitolul 26. O cântare a inimii omului. În capitolul 25, în capitolul 26, o nouă cântare. În capitolul 27, o nouă cântare. Sunt cântări pe care inima omului le va rosti în acea zi a izbăvirii. Și un lucru absolut superb ca încurajare pentru noi și pentru Ezechia. Ezechia, știu că acum inima ta este plină de tristețe. Știu că este ostilă voii mele, știu că se îndoiește de planurile mele, dar mai așteaptă puțin, pentru că în ziua aceea, în fața izbăvirii vizibile ale lui Dumnezeu, inima noastră va fi reabilitată și noi vom fi reabilitați față de propria inimă. Și acea inimă, care altădată se îndoia de Dumnezeu, care era plină de îndoială, se va umple de pace, de bucurie, de certitudine, de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și voi citi 2 versete prin care sunt construite coordonatele izbăvirii inimii din ziua aceea. Le aveți și pe videoproiector. Cum domolești căldura într-un pământ arzător, așa-i domolit zarva străinilor. Cum este înădușită căldura de umbră unui nor, așa au fost înădușite cântările de biruință ale asupritorilor. Și această zarva străinilor și cântările de biruință ale asupritorilor nu trebuie să le vedem doar în afară asirieni, ci în primul rând trebuie să vedem că aceste lucruri au fost în inima lui Ezechia. Glasul străin al celui rău, glasul vrășmașului care batjocorea voia lui Dumnezeu, toată acea zarvă din inima lui, în ziua izbăvirii, va fi înăbușită, va fi domolită. Și după ce glasul străinilor din inima omului va fi domolit. Iată ce va cânta inima în ziua aceea. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Observați, care era temerea lui Ezechia? Că dacă va aștepta până la sfârșit, va fi dezamăgit de Dumnezeu, într-un fel sau altul. Dar dacă El nu-și va împlini promisiunea, dar dacă izbăvirea Lui nu este așa cum eu imaginez eu, și Dumnezeu îi zice, izbăvirea pe care Domnul ți-o va aduce nu este așa cum ți-o imaginezi tu, este de 1000 de ori mai frumoasă și în ziua izbăvirii nu te vei chinui să îi dai dreptate lui Dumnezeu și să-i zici ce mare izbăvire. Știți, când așteptăm așa un cadou de la cineva și ne punem așteptări și este cineva care ne iubește și spunem, sigur știe ce cadou aștept eu de Crăciun și dorința mea și dăm așa indicii ca să fim siguri că va fi cumpărat cadoul care trebuie și îl îmbărbătăm și în credință, așa nuanțat. Chiar dacă este criză, noi ne încredem în Domnul. Acum este momentul și aștept ziua cea mare a izbăvirii, ajunul Crăciunului, și vezi acolo un cadou sub brad, deja după dimensiune. Îți dai seama că a intervenit o eroare în tot procesul. Dar totuși, în loc cadoul să fie mare, este mai mic, dar sper că atunci când vei deschide acel cadou mic, vei găsi un bilețel care îți va zice să cauți după dulap și să găsești cadoul cel mare. Și desfaci bilețelul și, de fapt, nu este niciun bilețel, ci acolo este cadoul, ceva care parcă nu ți l-ai dorit așa de mult. Și cu toate astea, pentru că este persoana pe care îl iubești, zâmbești ca la poză și zici, mulțumesc, mult de tot, bravo! Dumnezeu nu ne va cere să ne comportăm așa în ziua izbăvirii, să ne convingem pe noi înșine, da, e ziua izbăvirii, de la Domnul, trebuie să fie frumoasă. Ziua aceea, chiar aici pe pământ, cu atât mai mult dincolo, pentru că este din partea Lui, va fi atât de glorioasă cât zarva străinilor din inima noastră va fi alungată. Și cu toată naturalețea și cu toată spontaneitatea, inima noastră va zice, iată, acesta este Dumnezeul în care avem încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Sunt mândru de Domnul. Nu-mi pare rău că am mers pe mâna Lui. Nu mă simt rușinat că am crezut cuvântul Lui. Nu mă simt prost și dezamăgit că am așteptat cu răbdare împlinirea promisiunilor Lui. Și poate cel mai frumos lucru pentru inima care era în Ghețiman este această veste bună, că în ziua izbăvirii inima va fi reabilitată și va cânta cu bucurie Domnului. Nu știu care este Ghețimanul vieții tale, dacă ai pășit sau nu în el, dar știu că va veni. Nu știu care este Ghețimanul în care ești acum, dar știu că ți este greu. Nu știu cât va mai dura, dar știu că inima este ostilă voii lui Dumnezeu. Nu știu când și cum va veni, dar știu că ziua izbăvirii va veni. Și în ziua aceea, inima ta va spune cu toată spontaneitatea, acesta este Domnul în care m-am crezut. Nu știu cât vei mai rezista, dar știu că Ezechia, până la urmă, a cedat. Și când mă uit la Ezechia, îmi vine să plâng, pentru că el a cedat pe ultima 100 de metri. Știți povestea cu Badea Gheorghe și cu Badea Ion, închiși pe nedrept în închisoare și dorind să evadeze. 100 de garduri din ce în ce mai mari. Și sar 1, și sar 2, și sar 99. Și când ajung la 100-lea gard, Badea Gheorghe îi zice, am ostenit, hai să ne întoarcem înapoi. Ezechia a rezistat 8 ani de zile, cel puțin. Și probabil în al 9-lea an ar fi fost izbăvirea care venea din partea lui Dumnezeu. Dar tot timpul, ultima perioadă de așteptare este cea mai grea. Știți de ce? Pentru că atunci oștile asiriene se îndreptau împotriva lui. Aceștia au fost ultimii ani. Ținta era Iuda. Și în această perioadă, pe ultima 100 de metri, Ezechia cedează și face alianță cu Egiptul. Nu-i păcat să renunți acum. Dacă mâine este ziua izbăvirii și nu te mira dacă în viața lui Ezechia izbăvirea va veni în momentul de criză maxim. Și mai știu un lucru, că dacă Ezechia nu a cedat, dacă Ezechia a cedat în grădina Ghețimani, Fiul lui, Iisus Hristos, a mers până la capăt pe mâna lui Dumnezeu. Și chiar dacă înaintea lui nu era un an, nu erau 10 ani, ci era o veșnicie de despărțire de Dumnezeu, o eternitate a focului mânia aprinsă a lui Dumnezeu asupra lui, care trebuia topit în el însuși în câteva ore pe cruce. Cu toate acestea, el a avut curajul să zică, pentru bucuria care mi este pusă înainte, merg până la capăt. Și atunci când Mântuitorul, după înviere, a pășit în sala tronului, în fața bucuriei Tatălui, pentru ispășirea păcatelor noastre, tabloul a fost așa de frumos. Ziua aceea a fost atât de glorioasă, încât inima Fiului lui Dumnezeu a fost reabilitată și El însuși a rostit. Iată Dumnezeul în care aveam încredere că mă va mântui. Acesta este Dumnezeul în care mă încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Izbăvirile pământești pe care le avem sunt doar o degustare, o mică degustare a marii izbăviri. Și indiferent câte întrebări fără răspuns are inima noastră și cât de ostilă este împotriva lui Dumnezeu și câte zone din ea sunt neliniștite și tulburate de zarva străinilor, când și noi, ca fiul lui David, vom păși în sala tronului și vom privi la frumusețea celui în care am crezut. Nu vom spune, mă așteptam la un cadou mai frumos, ci vom amuți în fața gloriei și strălucirii celui care ne-a chemat să mergem în planurile lui. Și cred că de-abia, după câteva veșnicii, după ce ne vom reveni, vom spune, iată Dumnezeul în care mă încredeam, sunt mândru de El, nu m-a dezamăgit deloc, ba cu mult mai mult. Dacă eu mi-am imaginat această zi ca fiind atât de frumoasă încât să-mi reabiliteze inima din toate încercările prin care am trecut, gloria ei depășește cu mult toată imaginația noastră. Un ultim îndemn. Cel mai important verset din această secțiune pentru inima lui Ezechia. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Ezechia s-a încrezut în Dumnezeu 8 ani de zile. și apoi a cedat. Câți ani, cât timp ești dispus să te încrezi în Dumnezeu și să mergi pe mâna Lui? În momentul maxim de criză, Dumnezeu i-a zis prin Isaia, încrede-te în Domnul pe vecie. Și ca să poți să faci acest lucru, reînnoiește-ți alegerea de a te încrede în El în fiecare zi. Dacă astăzi ai câștigat lupta cu inima ta și ai ales să te încrezi în Dumnezeu, nu este de ajuns. Și cel rău nu este descurajat. Dacă mâine faci același lucru, nu este de ajuns. Este ciudată inima noastră. Astăzi o convingi, o liniștești să accepte voia lui Dumnezeu. Și a doua zi dimineață este atât de figuroasă, parcă mai împotriva voiei lui Dumnezeu. Se întreb, ce este cu noi? Este normalitatea bătăliei. De aceea, victoria de astăzi nu garantează biruința de mâine. Și dacă astăzi, în fața resursei pe care Dumnezeu a dat-o inimii lui Ezechia, inima ta a ales să se încreadă în Dumnezeu și să nu facă alianța cu Egiptul, nu este de ajuns. Privește și mâine spre ziua aceea și alege să te încrezi în El. Și fă acest lucru până la sfârșitul zilelor tale, căci doar cei care se vor încrede în Domnul pe vecie se vor bucura de mântuirea Lui. Amin.